Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin ton një vortës së shtunës me liturgjin e fjales e Zotit të së djeles. Se radhe e dhe gjuzë të nderuar do dëgjojmë e meditojmë së bashku ledzimet biblike të liturgjis e fjales hynore të djeles e 14 gjatë vitit kishtar ciklit të parë si pas kalendarit liturgjik të kishës. Në leximet biblike të kësaj sediele, përsëri na ofrohet tema e dashurisë së Zotit për më të fundmet, për ata persona që janë të varfër, të menjanuar e nevojtar për dashuri. Liturgjia e fjales së Zotit të kësaj sediele pohon se dëftimi i Zotit nuk është manifestimi i pushtetit, i forcës, por i afërsisë, i beslidhjes dhe solidaritetit të Zotit me njeriu, në mënyrë të veçantë me ata persona që janë të fundmet. Edhe paradoksi i krishterimit është pikrisht ky. Shpëtimi i Zotit kalon përmes njerëzve që janë të fundit, që janë të varfër, të cilëve është zbuluar misteri i mbretërisë së Zotit, mister që është fshehur atyre që konsiderohen të dishëm e të pushtetshëm. Për këtë arsye, lutja e dytë e meshës e kësaj sediele i kërkon Zotit dhuratën e përvojtërisë. O Zot që i dëftohesh të vegjëlve, na bën të varfër, të lirë e nga zlus, si pas shembullit të Krishtit birit tëndë. Të nderuar dëgjuse, leximet biblike të kësaj sediele na ndihmojnë ta pasqyrojmë jetën tonë të deritanishme që e kemi kaluar si besimtar, duke na thirrur të jemi të ndërgjegjshëm si besimtar të Krishtit, sepse kemi për detyrë ta shpallim dhe ta dëshmojmë me jetë me vepra fjalën e mirë të Ungjillit. Hyjat na thret prapër me zbirit e ti të një lindur, Jezu Krishtit, dhe na dërgon në bot për t'i sjell lajmin e mirë të gjithë njerëzve, për t'ja kumtuar çdo njeriu, çdo populli, çdo kombi, planin e jetës e përjetshme që hyjat ka realizuar në Jezu Krishtin. Porosia kryesore që na drejton fjale Zotit e kësaj sediele shpjegohet me pak fjalë në njërë të përmledhur e të bukur në lutin e hyrjes e meshes e kësaj sediele. Shtoje në ne, o Zot, gatishmërinë që ta pranojmë farën e fjales tënde hynore, në mënyrë që t'japim, prodhojmë sa më shumë vepra drejtësi e paqe. Në leximin e parë të kësaj sediele nga libri i Zakarisë profet, vet Zakaria me shikimin prej profeti e thret Jeruzalemin të galdoj për ardhjen e Mesis, i cili nuk do të sunoj me fuqi, me prepotencë, por me mirësi e përdëllim. Do të jetë i drejt, fitimtar dhe i përvujt. Në leximin e dytë të kësaj sediele marrë nga letra e shenjtë apostull drejtuar Romakëve, apostulli i popujve pra shenjtë edhe i herë na kujton të mos i nënshtrohemi pasioneve e psheve njerëzore, por në ne kemi shpirtin e Zotit tek i cili duhet të shkojmë për ndihmë dhe atij duhet t'ja besojmë jetën dhe gjithçka kemi. Në pjesën e Ungjillit të kësaj sediele marrë nga Shën Mateu, ungjilltar, Jezusi na thret të mësojmë prej tij, ta imitojmë atë mbretin tonë që është zemër butë e i përvujt, duke marrë mbi vete zgjedhjen e zbuluar fjalën e tij hynore. Në pjesën e Ungjillit të kësaj sediele Krishti Zot na thret ta imitojmë pikrisht në përvojtrinë e tij, në zemërbutësinë e tij, në dashurinë e tij e të mbahemi udhëzimeve të tija hynore. dhe gjusë nderuar nga fjala e Zotit e dielës e kaluar e mënyrë të veçantë nga pjesa e ungjillit nga pyetja që Jezusi bëri nxënësve të tij, kush thon njerëzit se ai është dhe çfarë apostujt thonë se kush është Jezusi, kemi zbuluar se Jezu Krishti është Mesia, është biri Zotit, është vetë Zoti. Ne liturgjinë e fjales e Zotit të kësaj se diele, kisha dhe ne bite saj marim përgjigjen në pyetjen kyqe se kush është Jezusi. Krishti dëftohet por si ai të cilit Zotrusi i qelit e dheut i ka dhenë gjithçka, sepse përmes Atit e Ati ekziston misteri i bashkimit të plot që fjalët njerëzore nuk mund ta shpjegojnë. Zoti u deftohet të gjithë njerëzit në mënyrë të veçantë, sidomos të më të vegjëlve, të dobëve. Të gjithë njerëzit i thret ndjekin rrugën e drejtë të vërtetë. Të gjithëve pa dallim Zoti u thot: "Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rënd, e unë do t'ju shlodhi." Pra, Jezu Krishti është gura për shpirtëris, është fuqia për tritse e jetës sonë, është udhërfysi i vërteti udhës sonë toksore në shtektim drejt atë dhejot qelor. Ai, Jezusi, është Zot i ardhur, i mishruar për më të vegjelit, për ata që nuk vlerësohen nga shoqëria, nga institucionet, për ata që janë të menjanuar nga të pasurit e të fuqishmit e kësaj bote, por që janë të mdhej e teje të shmushëm para Zotit e të dashur për te. Kjo e vërtet pohohet edhe në lutjen e Jezusit në ungjillin e kësaj si diele. Po të bekoj, o atë, Zotrusi qelit e dheot, që të vegjelve u azbulove misterit e mbretërisë qelore. Në këtë himen madhështor e të bukur të lutjes e Jezusit dhe gjusë të ndëruar, kemi portretin e vërtet të fëtyrës e birit e Zotit e të nëzëndësëve të ti, të ithtarve të ti, të përvuajtur, të vegjel, të përndjekur, të shtypur, të përbuzur për njerëzve, por të mdhej, të jetë qmushëm para Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku ta dëgjojmë liturgjinë e fjalës së Zotit, porosin që Zoti dëshiron t'i drejtoj secilit për nesh, duke na mbështetur e inkurajuar të jemi bartës të dashurisë ti për çdo njeri që ndjen veten të lodhur, që të ngrihet në këmbë e të shkon tek ai Krishti Zot, gur e vërtet e jetës. E tani, dëgjues të nderuar, unë juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të Zakaris profet. Kështu thot Zoti: Gëzo me gjithë shpirt bija e Sionit, galdo bija e Jeruzalemit. Ja, mbretyt po vjen te ti, është i drejtë shpëtimtar, por i përvujtur e në shpinë gomarit, në shpinë gaqit zogut gomarit. Nga Efraimi do të zhduk karocën, kalin nga Jeruzalemi, do të coptohet harku i luftës, kombeve do të shpall paqen, sundimi ti prej detit në det, prej lumit në skajt e tokës. Fjala e Zotit.
I bekuar je ti, o Zot, mbret i përvojtur i lavdis. Do të lartësoj, o mbret hyjim, dhe do të bekoj emrin tënë për gjithmonë e jetës. Gjdo dit do të bekoj dhe do të lavdëroj emrin tënë. Zoti është vetbutësia mëshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdërojnë o Zot të gjitha veprat e tua, le të bekojnë shejtrit e tu, le të tregojnë lavdin e mbretërisë sate, le të kuvendin për pushtetin tëndë. I bekuar je ti, o Zot, mbret i përvuajtur i lavdis.
Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në natët shpirtit shenjt, në që se shpirti hyjt banon në ju. Nëse në kush nuk e ka shpirtin e Krishtit, a i nuk i përket ati. Nëse shpirti ati që në gjalli nga të vdekurit Jezusin banon ju, atëher a i që në gjalli Krishtin prej të vdekurve, do t'i jap jetë dhe trupit tuaj të vdekshëm me anë shpirtit vet që banon në ju. Këndej, o vlezër, ne kemi detyrim, por jo kundrejt mishit, që t'jetojmë në ndikimin e mishit, sepse në qovë se jetoni si mas ndikimit mishit, do të vdisni, por për kundra zi, po që se i bënit vdesin veprat e mishit në ndikimin e shpirtit, atëherë do t'jetoni. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi mori fjalën e tha: Po të bekoj, o Zot, Zotrusi i qellit e dheut, që i fshehe këto gjëra nga të dishmit e nga të urtit, e u azbulove të vegjëlve. Miro atë, se të pëlqeu ty kështu. Ati më dorëzoi mua gjithçka, dhe askush mund ta njohë Birin përveç Atit, dhe askush mund ta njohë Atin përveç Birit, e përveç ati, kujt do Biri t'ja zbuloj. E jeni të kun të gjithë ju që jeni të lodhur për i barës rënd, e unë do t'ju shlodhë. Merni mbi vete zjedhen time, e pranoni t'ju mësoj unë që jam zemër butë dhe i përvujt. Kështu do t'gjeni pushim për shpirtrat tuaj, sepse vërtet zjedha ime është ëmbël, e bara ime e letë. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të djeles së 14 gjatë vitit kishtar, pra homelin do të dëgjojmë nga Franciskani Shqiptar nga Gjakova atë Anton Dua, ta dëgjojmë së bashku.
Të dashër besimtar, në ungjillin e ditës sot me takojmë Krishtin, i cili klithën nga gëzimi mbi një të vërtet për ne të pakuptueshme, e kjo është se Zoti i pakufishëm i jep mu të vegjelve fshehtësin, se Zoti i largët u bën Zoti i afërt, Zoti me ne. Para nesh pra është Krishti i cili gëzohet dhe falëndëron se planet e Atit me njerëz e kanë trunditur dhe fillon të klith me ngazim për mshefsin me shekuj e cila tani po dëftohet e dhurohet të vuajtorve, vegjelve e të lodhurve të cilët janë të hapur për të pranuar Zotin. A mundim edhe ne për një moment të mësojmë të gëzohemi si Jezusi, e të bërtasim duke i përsëritur fjalët e tij, të lavdëroj o atë zotrues i qiellit dhe i tokës. A jemi të aftë për këtë gëzim, i cili që e premtuar qysh Izaisë profet, e bëhet për kohën kur Zoti do t'i zbuloj planet e veta. Ti do t'a shohësh këtë dhe do të mbushësh me gëzim, pasuria e kombeve do të sillet tek ti. Ose, ajo frikë e lumtur para mshefëtësisë të ndicë dhe fascinante, si që quan Shën Augustini, e cila në disa momenti ka plonë të apostrit. Ata që e shëshronin ishë të trembur dhe në zënësit kishin frigë, si shkruan Marku në gjiltarë. Të përkujtojmë edhe momenti në rëshajme, kur e njëta gjë e ka plonë mbarat popull, duke dëgjuar fjalët e Pietrit për Krishtin e krizuar e të rinjallur. Kjo fjalë u theri atyre në zemër dhe pyetën Pietrin e apostrit e tjerë, çka duhet të bëjmë ne, o vëllezër? Të ndalemi e të mendojmë për këtë klithje plot gëzim të Krishtit me cilën lavdëron shefësin e Zotit. Do të ishte mirë që edhe ne të na kaploj këtë gëzim për atë që na flet Zoti në lajmin e gëzueshëm. Zoti vendosi që në përmjet birit t'i del para njeriut, ta kërkoj dhe ta thirë në lirin e vetë, ta pranoj e ta përqafoj si babaj djalin e humbur. Por si gjithmonë, ka dhe njerës cilë nuk dojnë t'i hapën Zotit i cili kërkon. Edhe kjo është një pjesë përbërse e planeve të Zotit se këtë mshefëtësi do t'a pranojnë të vegjëlit e të padishmit, me cilin të dishmit dhe kërnarët do të qeshin. Të vegjëlit janë ata, zemrët cilve është euritur, e hapur për dashuri dhe dhurim, derisa mshefet para atyre të cilët lavdohen me dije dhe kënaqen me ata, duke menduar se vetëm ajo mund t'ja u zbuloj çdo që dhe kështu e përmbushën njeriu. Kurse plani i Zotit është se mshefsin mund t'a zbuloj vetëm zemra e cila dashuron, thot Shën Augustini. Ky plan i Zotit, i cili do t'i rrezojë sundimtarët, kurse të shtypurit do t'i ngris, të uritërit do t'i jep të hanë, e të pasurit do t'i nis duar fat, e nxit Krishtin të klidh nga gëzimi, se edhe vetë, si djal i zdrukthëtarit, i takon të kësaj shtrese të popullit. A mund t'i bashkangjiti me këtë gëzimi falenderues? A qëndrojmë para ti si të varfër të cilët e din se Zotit do t'i dhurojë dhe se vetëm ai mund t'a plotësoj zemrën tonë? Vetëm ky, bir i Zotit, e njef atin dhe rrinë në anën e të varfërve, të atyre të cilët e presin Zotin. Thirrja shëlbim pruar se e ti vlen mu për ata të lodhurit, të mbeturit. Eja një të kun të gjithë, e unë do t'ju shlodhë, thot Krishti. Në të vërtet, edhe Krishti janë e barën njëriut, por kjo barë është e durueshme se jep vetë dashuria. Kjo barë është e lehtë, jo se kërkesat e ti janë të lehta, por se ai i pari e barti barën më të rëndën dhe se na tregoj se ka kuptim ta bartim barën e përditshme. Kështu Krishti mund të na thotë, më sonin nga unë, më shikoni mua. Në këtë falënderim të Krishtit të gëzueshëm mund të themi është përmbledhur i tërë Ungjilli. Zoti është ai i cili e don çdo kënd, i cili e bart barën e të lodhurve dhe i cili e drejton rrugën tonë jetësore. Ka caku i mirë që ka kuptim. A thua kjo porosi nuk na gëzon edhe ne, që kur të shkojmë në mesh, edhe ne me plot gëzim të klithim fjalët e prefacionit. Me vërtet është punë e denjë dhe e drejtë, të lavdërojmë ty, o atë zotruës i qillit dhe i tokës, se në për Krishtin, shëlbusin dhe vllahun ton, na thire nga rësira në dritë, nga largë a fërteje. Kjoftë lavdur Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lavduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.